នីវិជ្ជាសម្លេងខ្មែរវិជ្ជាសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ2:10រសៀលដល់3:10នឹងថ្ងៃប្រហែល2:12រសៀលដល់1:30នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ13កើតខែអាសាឍឆ្នាំសញ្ញសត្វស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែបារាំងសំជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរៀងស៊ីថាវិសោធនកម្មច្បាប់ដកសញ្ជាតិចង់សម្ដៅលើលោកតែអ្នកនាំពាក្យលោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឡើងជាទូទៅមេដឹកនាំប្រឆាំងនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូលោកសំរៀងស៊ីបានអះអាងនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ថាការរៀបចំវិសោធនកម្មច្បាប់ដកសញ្ជាតិធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដកសញ្ជាតិកំណើតរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបថាចេតនាវិសោធនកម្មច្បាប់ដកសញ្ជាតិធ្វើឡើងជាទូទៅពលសម្ដៅដល់ជនទាំងឡាយណាដែលគប់គិតជាមួយបរទេសដើម្បីចង់បំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្មែរការដែលលោកសំរងស៊ីហ៊ានអះអាងថាគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ដកសញ្ជាតិធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដកសញ្ជាតិកំណើតរបស់លោកគឺដោយលោកយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ដែលលោកបានបកអាក្រាតលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាបានលើកឡើងថាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងមានភាពតានតឹងផ្នែកព្រំដែនជាមួយថៃពេលនេះមិនមែនជាអំពើស្នេហាជាតិតែជាការភ័យខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលលោកសំរងស៊ីថាការដែលភាពតានតឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃកើតឡើងជាថ្មីដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញថាថៃកំពុងមានវិធានការក្តៅលើអកតកម្មឆបោកអនឡាញតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលជាប្រភពចំណូលមួយដ៏សំខាន់របស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនអំណាចអំណាងនេះហើយដែលមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរូបនេះយល់ថាការជំរុញវិសោធនកម្មច្បាប់ដកសញ្ជាតិឲ្យបានឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានគឺចង់សម្ដៅទៅលើរូបលោកផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនាំពាក្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកជាធីរិតមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកជាធីរិតអាចបញ្ជាក់បានចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដកសញ្ជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនមានបំណងគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយលោកហ៊ុនសែនចោទជាសំណួរថាបុគ្គលទាំងឡាយដែលគប់គិតជាមួយបរទេសរួចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្មែរតើគួរមានសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏អត់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដោះសេចក្តីខ្មែរពីពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយបរទេសមកបំភ្លេចបំផ្លាញប្រយោជន៍ខ្មែរខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃរីឯនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋសភានឹងកោះប្រជុំសាមញ្ញដើម្បី ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដកសញ្ជាតិអ្នកគប់កិច្ចជាមួយបរទេសមកបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះតាមលោកហ៊ុនសែនការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍គ្រឹះដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោលការណ៍របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបដឹកនាំតាមបែបសភានិយមនៅកម្ពុជាកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិនាំចេញផ្លែទុរេនស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5កក្កដាថាអគ្គរដ្ឋបាលគយចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្លែទុរេនស្រស់របស់កម្ពុជាអាចនាំចូលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារចិននេះជាផលិតផលកសិកម្មទី9របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនគណៈក្រសួងកសិកម្មចាត់ទុកថានេះជាសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនតែពីខាងម្ចាស់ចំការទុរេនបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតរបស់គយចិននាពេលនេះហាក់មានភាពយឺតបន្តិចត្បិតរដូវកាលប្រមូលផលផ្លែទុរេនសម្រាប់ឆ្នាំនេះជិតអស់ទៅហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5កក្កដាការអនុញ្ញាតរបស់ចិននាពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគយចិនបានវាយតម្លៃនិងយល់ព្រមលើសំណើចុះបញ្ជីចំការទុរេនចំនួន112កន្លែងនិងរោងចក្រវេចខ្ចប់ចំនួន30កន្លែងដែលបានបំពេញតាមគោលការណ៍កសិកម្មល្អលក្ខខណ្ឌភូតគីមអនាម័យនិងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់ប្រតិជនជាមួយគ្នានេះក្រសួងកសិកម្មក៏បានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ចំការនិងរោងចក្រវិច្ឆ័ពទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមលក្ខខណ្ឌនៃពិធីសាដែលកំណត់ដោយគ្មានសមត្ថភាពចងរៃគ្មានសំណល់ថ្នាំកសិកម្មឬសារធាតុគីមីហាមឃាត់លោកខំប៊ុនឡែនស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសហគមន៍ចំការស្ដឹកទុរេនបានសាទរចំពោះសមិទ្ធផលមួយនេះរបស់ក្រសួងកសិកម្មតែក្នុងនាមជាម្ចាស់ចំការមួយរូបលោកខំប៊ុនឡែនមើលឃើញថារដូវកាលប្រមូលផលផ្លែទុរេនឆ្នាំនេះចិតអស់បណ្ដាទៅហើយដូច្នេះការប្រមូលផលអាចនឹងបានតិចសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនតាមការបញ្ជាក់មកពីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី5កក្កដាលោកខំប៊ុនឡែនក៏មិនភ្លេចលើកពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារអនាម័យដែរជាក់ស្ដែងលោកព្រួយបារម្ភពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ម្ចាស់ចំការដែលអាចបន្តប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្រៅប្រមូលផលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញទីផ្សារចិនមួយវិញទៀតប្រសិនបើការពិនិត្យមិនបានត្រឹមត្រូវនៅសារធាតុគីមីពីសំណាក់មន្ត្រីគយកម្ពុជាជាមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញដែលអាចប្រឈមការហាមឃាត់ពីចិនជាការឆ្លើយតបលោកខឹមភីណងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មទទួលស្គាល់ថាតំបន់ខ្លះការប្រមូលផលទុរេនចិតអស់តែសម្រាប់តំបន់មួយចំនួនទៀតដូចជានៅខេត្តរតនគិរីតំបន់សំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនិងតំបន់អូសោមខេត្តពោធិ៍សាត់នៅសល់ចន្លោះពី30-40%ទៀតតែទោះយ៉ាងណាលោកខឹមភីណងអះអាងថានៅឆ្នាំក្រោយកម្ពុជាអាចនាំចេញទុរេនទៅកាន់ទីផ្សារចិនបានពេញមួយរដូវពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញផ្លែទុរេនស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារចិននាពេលនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបញ្ជាក់ថាពុំមានភាពយឺតយ៉ាវឡើយដោយហេតុថាក្រោយចុះពិធីសារជាមួយភាគីចិនរួចកាលពីខែមេសាក្រសួងកសិកម្មមានកិច្ចការងារត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយការបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករនិងត្រូវចុះពិនិត្យតាមចំការរហូតដល់អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ភាគីចិន សូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្តីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូតគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែទុរេនស្រស់ពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនការចុះហត្ថលេខានេះគឺធ្វើឡើងអំឡុងពេលប្រធាននាយកបដិចិនលោកស៊ីជីងពីងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោយមកនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាកុយចិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចូលផ្លែទុរេនស្រស់ទៅទីផ្សារចិនតែរាល់ផ្លែទុរេនស្រស់គឺត្រូវមានប្រភពចេញពីកម្ពុជាដោយគោរពតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងថាប្រសិនបើទុរេននោះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនឹងត្រូវហាមឃាត់ឬកុំទិចចោលគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញជំហរមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដកហូតសង្កេតខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀននិងឆន្ទៈខ្មែរនៅថ្ងៃទី5កក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងគោលបំណងដកហូតសង្កេតខ្មែរពីពលរដ្ឋខ្មែរជំហរមិនគាំទ្ររបស់បកប្រឆាំងទាំងពីរនេះដោយចាត់ទុកថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដកសញ្ជាតិគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបតែសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអះអាងថាច្បាប់ដកហូតសញ្ជាតិមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេពោលគឺប្រទេសប្រមាណ150នៅលើពិភពលោកក៏មានច្បាប់ដកហូតសញ្ជាតិនេះដែរយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បកភ្លឹងទៀននិងបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងបច្ឆន្ទៈខ្មែរការធ្វើពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា33គឺបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយផ្ទុយពីស្មារតីដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ពិសេសផ្ទុយពីកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនកាតព្វកិច្ចទាំងនោះត្រូវបានបកភ្លើងទៀននិងបកឆន្ទៈខ្មែរលើកឡើងដូចជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលធានាថាគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់នឹងត្រូវដកហូតសញ្ជាតិតាមអំពើចិត្តឡើយមួយវិញទៀតការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់នេះបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយល់ថានឹងប៉ះពាល់ដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនៅការតបកិច្ចអន្តរជាតិនានាដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិភ្ជាប់នឹងជំហរមិនគ្រប់ត្របកដែលចង់បកដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពរវាងគ្នានេះអះអាងថានឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីនិងស្របច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការលើកកម្ពស់គោលការណ៍យុត្តិធម៌ស្មើភាពនិងសាមគ្គីជាតិជាមួយគ្នានោះបកជំទាស់ទាំងពីរនេះសង្ឃឹមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះរួចនឹងគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ទៅបានដកហូតសញ្ជាតិពីកំណើតឡើយបើទោះបីអ្នកទាំងនោះមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយតែចំពោះលោកហ៊ុនសែនប្រធានបក្សសភាកម្ពុជាវិញចាត់ទុកច្បាប់ដកសញ្ជាតិខ្មែរពុំមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានាពេលនេះទេបាត់ថាច្បាប់ដកហូតសញ្ជាតិនេះក៏ធ្លាប់មាននៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែរយោងតាមសំណេរបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាច្បាប់ដកហូតសញ្ជាតិមិនមែនមានតែកម្ពុជាឡើយពោលគឺមាននៅប្រទេសចំនួន150លើពិភពលោកលោកថាច្បាប់ដកហូតសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺផ្អែកលើហេតុផលធំៗដូចជាការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិភាពមិនស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិឬបាត់ល្មើសដែលទាក់ទងនឹងភេរវកម្ម ចំពោះលោកអ៊ុំសំអាតមន្ត្រីតំណាងគូអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់តុកការធ្វើច្បាប់ដកហូតជាតិខ្មែរនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការរំលាយជាតិសាសន៍ឯងនិងជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ឲ្យមានវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដកសង្កេតខ្មែរពីប្រវត្តិខ្មែរណាដែលលោកចាត់ទុកថាបានធ្វើសកម្មភាពឬខុបខិតជាមួយបរទេសមកបំផ្លិចបំផ្លាញប្រយោជន៍ខ្មែរខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃ
ចា ังเจ้านูนอ้อมปรุษเลยอาคอนตึงเพลเจ้าในมองก็พรอกรุบยังหนึ่งเลียบองเปิดตรึมเคยสนับย่อยยับยอมยุ่งเลือกแข็งอ่อนกลุ่มกรอนหายสำรับโดนบองน่าสบจังกร้อมตรุตัวตัวเรากรุ่มสนายหาย
น่าสกจังกรองตรูตัวตัวรองกรูสนายหา
អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជា ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកសេលិនស្គីនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីការពង្រឹងសន្តិសុខផ្លូវអាកាសអ៊ុយក្រែនមួយថ្ងៃក្រោយនិយាយជាមួយលោកពូទីនលោកដូណាល់ត្រាំបានទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយលោកសេលិនស្គីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាផ្អែកតាមភាគីអ៊ុយក្រែនគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកសេលិនស្គីបានពិភាក្សាគ្នារកវិធីពង្រឹងការពារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយសម្រុកប្រហារយ៉ាងខ្លាំងចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការសន្ទនាគ្នារវាងលោកនិងលោកពូទីនបានធ្វើឲ្យលោកមិនសប្បាយចិត្តសោះហើយថាលោកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីលោកសេលិនស្គីបានជួបនិយាយជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំរយៈពេលប្រមាណ40នាទីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាលោកសេលិនស្គីបានឲ្យដឹងថាក្នុងពេលនិយាយគ្នាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានយល់ស្របគ្នាអំពីសារៈសំខាន់បន្ទាន់នៅក្នុងការពង្រឹងការពារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនព្រោះថារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងវាយសម្រុកខ្លាំងណាស់មកលើអាយុជីវិតប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាក់ស្ដែងការពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សរុស្ស៊ីបានបញ្ជាដ្រូននិងមីស៊ីលសរុបដល់ទៅ550គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយយប់ដើម្បីវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនលោកដូណាល់ត្រាំវិញបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកអធិការបតីអាឡឺម៉ង់ Friedrich Merz ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគំនិតចង់ផ្ទេរយកប្រព័ន្ធខែមីស៊ីល Patriot ដែលអាឡឺម៉ង់មានយកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើសិនគួរបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសង្កេតឃើញលោកដូណាល់ត្រាំកាន់តែចង់ដោះដៃលែងជួយអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធទី2កក្កដាលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសភាវុធមួយចំនួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតួយ៉ាងដូចជាគ្រាប់មីស៊ីលការពារផ្លូវអាកាសដោយលើកហេតុផលថាអាមេរិកចង់ទុកស្ដុកប្រើការខ្លួនឯងដែរហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកដូណាល់ត្រាំបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកពូទីនទៀតដោយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើជនហោះ Air Force One កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះបន្ទាប់ពីបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកពូទីនគ្មានបានលទ្ធផលលោកត្រាំបញ្ជាក់ថាពូទីននៅតែចង់ធ្វើសង្គ្រាមបន្តសម្រាប់មនុស្សដែលនេះវាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាក្នុងពេលដែលនិយាយគ្នាលោកក៏បានលើកឡើងពីលទ្ធភាពដែលអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីហើយលោកពូទីនបានប្រាប់លោកវិញថារុស្ស៊ីក៏យល់ព្រមដែរថារឿងនេះវាអាចកើតឡើងគូក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីចូលកាន់អំណាចអាណត្តិថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធមិនដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីទាំងអស់ទៅលើរុស្ស៊ីដែលនៅតែរឹងរូសធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយផ្ទុយទៅវិញលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញសញ្ញាចង់ដកជំនួយយោធាចេញពីអ៊ុយក្រែនក្នុងការសន្ទនារយៈពេល1ម៉ោងជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារុស្ស៊ីរក្សាកម្មវត្ថុដរដាលនៅអ៊ុយក្រែនគឺមិនប្រែប្រួលជាដាច់ខាតវាមានកម្លាំងវិញបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ពេលនេះរុស្ស៊ីគិតថាមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការទូតដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីបានឡើយក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថារុស្ស៊ីនឹងបន្តប្រយុទ្ធធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមហាសេដ្ឋីអេឡិនម៉ាសបង្កើតគណៈបកថ្មីក្រោយដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋតបាល់លោកដូណាល់ត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកអេឡិនម៉ាសដែលជាចៅហ្វាយក្រុមហ៊ុន SpaceX ឡានថេស្លានិងបណ្ដាញសង្គម X បានប្រកាសបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីក្រោយពីឈ្លោះប្រកែកឌឺដងគ្នាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជំវិញរឿងច្បាប់ថវិកាជាតិមហាសេដ្ឋីរូបនេះបានរិះគន់ច្បាប់ថវិការបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំ ថាមិនត្រឹមតែបង្កើនបំណុលសាធារណៈជាង3000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យអាមេរិកអាចនឹងខ្សែធនទៀតផងក្រោយដល់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់ចៅហ្វាយសេតវិមានលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនិងបន្តជ្រោះប្រកែកគ្នាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថវិកាជាតិលោកមហាសេដ្ឋីអេលិនម៉ាស់បានសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយដោយបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីឈ្មោះថាគណៈបកអាមេរិកអាមេរិកាផាធីការបង្កើតគណៈបកនេះដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយបកសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអេលិនម៉ាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5កក្កដាលោកមហាសេដ្ឋីរូបនេះបានបន្តទៀតថាគណៈបកអាមេរិករបស់លោកនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាជនអាមេរិកឡើងវិញចៅហ្វាយក្រុមហ៊ុន SpaceX ឡាន Tesla និងបណ្ដាញសង្គម X រូបនេះបានទីគុណច្បាប់ថវិកាជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ថានឹងបន្ថែមបំណុលសាធារណៈអាមេរិកចំនួនជាង 3,400 ពាន់លានដុល្លារពីលើបំណុលសាធារណៈដែលមានស្រាប់សរុបចំនួនប្រមាណ 36,200 ពាន់លានដុល្លារហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សែធនទៀតផងប្រមុខបកថ្មីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនអាមេរិកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធឯកបកគឺមានតែបកសាធារណរដ្ឋឬបកប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកទាំងពីរនេះត្រូវលោកអេលិនម៉ាស់ចាត់ទុកថាជាសត្វជ្រូកដែលស៊ីចំណីច្រើនហួសប្រមាណព្រមទាំងចោទថាខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទោះជាម្ដេចក្ដីមហាសេដ្ឋីអេលិនម៉ាស់ក៏បានគិតថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយរបស់លោកអាចប្រមូលកម្លាំងនិងបង្កើនសម្លេងភាគច្រើនទេតែវាជាទម្ងន់បន្ថែមដើម្បីកំណត់ថាតើច្បាប់ថវិកាជាតិត្រូវអនុម័តក្នុងរដ្ឋសហព័ន្ធត្រឹមកម្រិតណាលោកអេលិនម៉ាស់ក៏ចង់ធានាថាការបោះឆ្នោតថវិកាជាតិនេះគឺធ្វើទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកពិតប្រាកដមានដើមកំណើតមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកអេលិនម៉ាស់បានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដូច្នេះលោកអេលិនម៉ាស់ក៏នឹងមិនអាចមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពេលខាងមុខបានឡើយតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវតែកើតនៅលើទឹកដីអាមេរិកនៅពេលថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏ធ្លាប់បានគម្រាមដកសញ្ជាតិអាមេរិកពីលោកមហាសេដ្ឋីអេលិនម៉ាស់និងលុបចោលរាល់កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទាំងអស់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកអេលិនម៉ាស់មិនខ្វល់ខ្វាយពីការគម្រាមកំហែងរបស់ចៅហ្វាយសេតវិមានឡើយនៅរដ្ឋតិចសាមនុស្សស្លាប់នឹងបាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកព្រោះតែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោច24អ្នកនិងបាត់ខ្លួនយ៉ាងតិច25អ្នកព្រោះតែចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងរដ្ឋតិចសានេះមកតាមតុល្យការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាអភិបាលរដ្ឋតិចសាបានជំរុញឲ្យក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្តស្វះស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងក្តីស្លុតរន្ធត់ចំពោះហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះនៅអាមេរិកភ្លៀងធ្លាក់សន្ធោសន្ធៅបង្កើតជាចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងទន្លេកូតដាឡុបក្នុងរដ្ឋតិចសាហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងបាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកអាជ្ញាធររដ្ឋតិចសានិងមេនគរបាលបានធ្វើសន្និសីទកាសែតដោយបញ្ជាក់ថាតុល្យការបឋមនៅថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច24នាក់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោច25នាក់បន្តបាត់ខ្លួនក្នុងចំណោមនេះក៏មានកូនក្មេងទៀតផងតាមអាជ្ញាធរអាមេរិកចំនួនទឹកភ្លៀងបោះពួយឡើងយ៉ាងលឿនរហ័សទឹកទន្លេគាត់ដល់លោក បានហក់ឡើងដល់កម្ពស់8ម៉ែត្រគ្រាន់តែភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេល45នាទីពោលគឺស្មើនឹង 1/3 នៃទំហំទឹកភ្លៀងជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៅរដ្ឋតិចសាក្រោយពីបានទទួលដំណឹងចំនួនទឹកភ្លៀងសម្រាប់មនុស្សនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សម្ដែងក្តីស្លុតរន្ធត់ហើយលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថានឹងពូតដៃធ្វើការជាមួយអភិបាលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏អាក្រក់នេះអភិបាលរដ្ឋតិចសាលោក Greg Abbott បានប្រកាសស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងរដ្ឋនិងបានសន្យាថាក្រុមភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនឹងមិនបន្ធូរដៃសោះឡើយហើយបើរកមិនឃើញអ្នកបាត់ខ្លួនទេក៏មិនព្រមឈប់ប្រតិបត្តិស្វែងរកនោះដែរមកទល់ពេលនេះក្រុមសង្គ្រោះបានជួយមនុស្សជាង230នាក់ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះចំនួនជាង500នាក់នៅឧត្តមភិកចៈ14គ្រឿងបន្តស្វាស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5កក្កដាដោយសង្ឃឹមថាអាចជួយរកអ្នកបាត់ខ្លួនឃើញតែពួកគេខ្លះអាចនឹងតោងចងឈើឬនៅជ្រកពួនកន្លែងណាដែលគ្មានបណ្ដាញតាក់ទងក្រុមសមត្ថកិច្ចអាមេរិកក៏ព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមក្មេងស្រីអាយុពី8ទៅ18ឆ្នាំប្រមាណជា750នាក់ដែលរៀបចំបោះជំរុំសិក្សារដូវក្តៅនៅម្ដុំទន្លេកូដាឡុបតាមជាបឋមនគរបាលអាមេរិកបានគិតឬសន្និដ្ឋានថាក្មេងស្រីទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះឡើយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអភិបាលរដ្ឋរងនៅតិចសាសលោកដេនផាត្រិកបានអានសាររបស់ប្រធានដឹកនាំកម្មវិធីបោះជំរុំសម្រាប់ក្មេងដែលបានរីកាទៅប៉ូលីសថាកម្មវិធីបោះជំរំរងផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងព្រោះតែចំនួនទឹកភ្លៀងដ៏ខូចខើដែលធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តភ្លើងអគ្គិសនីគ្មានទឹកស្អាតនិងគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមហន្តរាយធម្មជាតិនៅតិចសាសនេះត្រូវអ្នកនាំសំទោសត្រូវអ្នកគំពីបរដ្ឋានិយមចង្អុលមុខចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សនេះប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅអាមេរិកមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិជាប់ៗគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី3កក្កដាខ្យល់ព្យុះនៅរដ្ឋ New Jersey ធ្វើឲ្យបាក់ដើមឈើនិងសង្កត់មនុស្ស2នាក់ស្លាប់ថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាភ្លើងឆេះព្រៃជិត 30,000 ហិកតានៅរដ្ឋ California ជំរុញឲ្យជម្លៀសមនុស្សជាច្រើនរយនាក់សង្គ្រាម12ថ្ងៃជាមួយអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់យុទ្ធនាការវាយអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរយៈពេល12ថ្ងៃនេះកើតមានឡើងស្របពេលជាមួយនឹងសង្គ្រាមរយៈពេល21ខែដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងបន្តធ្វើនៅតំបន់កាហ្សាសង្គ្រាមដែលបានបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងហើយអ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារតើសង្គ្រាម12ថ្ងៃដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទៅលើអ៊ីរ៉ង់មានតម្លៃចំណាយប៉ុន្មានផ្អែកតាមអ្នកជំនាញកងទ័ពដែលបានប្រាប់ខ្សែបារាំងលឺម៉ង់ដើម្បីចាប់កំទេចមីស៊ីលមួយគ្រាប់របស់អ៊ីរ៉ង់គឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួនខ្ទង់1លានដុល្លារហើយនៅពេលយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបើកប៉ុនបាត់ការហោះទៅវាយនៅគោលដៅណាមួយនៅអ៊ីរ៉ង់គេត្រូវការចំណាយប្រាក់ចំនួនយ៉ាងហោច10,000ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលហោះហើរ1ម៉ោងតម្លៃចំណាយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនេះត្រូវបូកបន្ថែមជាមួយតម្លៃខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់នៅទីក្រុងតេឡាវីទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចធំរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺមានអាគារចំនួន200អាគារដែលបានរងការខូចដោយសារគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងចំណោមនេះមានយ៉ាងហោច40អាគារដែលគេជឿថាខ្ទេចទាំងស្រុងហើយទៅវាយចោលសាងសង់ថ្មីអញ្ញាធិការអ៊ីស្រាអែលបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃខូចខាតបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនេះគឺមានយ៉ាងហោចណាស់3000លានដុល្លារដែលជាតម្លៃជួសជុលអាគារ និងសងសំណងខូចខាតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្រាអែលបាសែលស្មូតរីតបានសន្និដ្ឋានថាសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់12ថ្ងៃគឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយសរុបចំនួន $120,000ពលគឺត្រឹម12ថ្ងៃរដ្ឋបាលអ៊ីស្រាអែលបានចាយប្រាក់ស្មើនឹង 1% នៃទំហំផលិតផលចូលក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំរបស់អ៊ីស្រាអែលទីសាភិបាលធនាគារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ Bloomberg ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញនៅអតិភិបរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការចំណាយរវាងវិស័យស៊ីវិលនិងវិស័យកងទ័ពនឹងដើម្បីរក្សាការពារខ្ទង់ចំណាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជឿថាសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលមានភាពរឹងមាំអាចស៊ូបានកាលពីខែកុម្ភៈអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលបានប្រាក់ចំនួន$5,000,000ភ្លាមៗបានមកពីការតបកិច្ចនិងមូលលើបាត់នៅលើផ្សារហ៊ុនអន្តរជាតិក្រោយមកដោយខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដំឡើងពន្ធដើម្បីប្រមូលថវិកាចូលរដ្ឋកាលពីឆ្នាំមុនចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពតក្កាយរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេទម្លាក់មែនតែឆ្នាំនេះចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅដដែលគឺនៅចំណាត់ថ្នាក់ A ហើយនៅមុនពេលសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារ Fitchបានសន្និដ្ឋានទុកថាអំណភាពថវិការដ្ឋរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងថយចុះខ្លាំងមកដោយក្រោម 6% ដោយសារតែរដ្ឋបានប្រមូលចំណាយបានច្រើនសំទុះដោយសារតែរដ្ឋបានប្រមូលចំណូលបានច្រើនហើយការចំណាយលើវិស័យយោធាវិញបានចុះថយបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុនៗតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានលើកជាការព្រួយបារម្ភមួយផ្សេងទៀតតែកិននឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែសង្គ្រាមក្រៅពីអ្នកស្លាប់មានប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលខ្លះរងរបួសខ្លះបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយភាគច្រើនរស់នៅជាមួយនឹងការភ័យបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដែលទាំងនេះគឺជាផលប៉ះទង្គិចទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយដែលគេមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាខាតបង់គិតជាទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននោះទេ
Bye.
ងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសម្រាលកូនដោយវះកាត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរឬយ៉ាងណានៅប្រទេសបារាំងស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ផ្ដាល់កំណើតកូនដោយការវះកាត់ជួនដោយភាពបន្ទាន់និងចាំបាច់តែជាងពាក់កណ្ដាលគឺបានត្រៀមទុកជាមុនអញ្ញាធរសុខាភិបាលបារាំងបានសម្គាល់ឃើញជំរឹះបង្កើតកូនដោយវះបានកើនឡើងទ្វេដងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានទីញសញ្ញាអាសន្នអំពីកំណើនហួសហេតុនេះនៃការវះបង្កើតកូនតើគេត្រូវមានអាការៈសញ្ញាបែបណាទើបត្រូវជ្រើសរើសការវះបង្កើតកូនការសម្រេចវះបង្កើតកូនដើម្បីផាសុខភាពទាំងម្ដាយនិងកូនមានគ្រោះហានិភ័យយ៉ាងណាបើប្រៀបទៅនឹងការបង្កើតកូនតាមបែបធម្មជាតិបង្កើតកូនដោយវះកាត់មិនមែនជាសកម្មភាពថ្មីថ្មោងសម័យវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនទេវះពោះម្ដាយយកកូនធ្លាប់មានធ្វើតាំងពីសម័យ100ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជទៅទៀតនេះបើគេជឿតាមរឿងព្រេងដែលពន្យល់អំពីកំណើតព្រះដែលមានលក្ខណៈអភិនិហាខុសពីមនុស្សលោកនៅក្នុងជីវិតលោកជាក់ស្ដែងការវះកាត់បង្កើតកូនត្រូវបានអនុវត្តតាំងពីសតវត្សទី16មកនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះតែការឆ្លងទន្លេដែលលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់នឹងសតវត្សទី20ទៅហើយក៏ការកើតកូនដោយវះកាត់នៅតែតំណាងគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យដ៏ខ្ពស់ដំឡើងអត្រាស្លាប់របស់ម្ដាយនិងទារកដ៏ដែរការសម្រាលកូនដោយវះកាត់ជាអ្វីដោយពាក្យដែលបានហៅការវះកាត់បង្កើតកូនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលវះកាត់នៅក្នុងបទបត្តិការវះកាត់គេត្រូវវះសាច់ពោះបន្ទាប់មកវះអាស្បូនដើម្បីអាចទាញយកទារកចេញមកក្រៅបានការវះកាត់បែបនេះតម្រូវឲ្យមានការចាក់ថ្នាំសណ្ដំដល់សន្លប់ទាំងស្រុងឬចាក់ថ្នាំស្ពឹកមួយកំណាត់ខ្លួនដែលជាវិធីសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យកាន់តែជឿនលឿនការបង្កើតកូនដោយការវះកាត់ក៏មានកើនឡើងជាលំដាប់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំអត្រានៃការវះកាត់សម្រាលកូនបានឡើងដល់ 30% ជាមធ្យមនៅតាមមន្ទីរសុខភាពខ្លះនិងក្រុមខ្លះដូចយ៉ាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក 35.6% នៃការសម្រាលកូនជាការវះកាត់ 24% នៅអឺរ៉ុបនិង 23% នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមានតែទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយប៉ុណ្ណោះដែលសកម្មភាពនេះមិនសូវរីកលូតលាស់3.8%អាស៊ី8.8%កាលពីឆ្នាំទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទីញសញ្ញាអាសន្នអំពីការងាកទៅជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រសម្រាលកូនតាមការវះកាត់និងបានចេញអនុសាសន៍រំលឹកថាការវះកាត់បង្កើតកូនត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងករណីវិជ្ជសាស្ត្រតម្រូវប៉ុណ្ណោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញផ្សព្វផ្សាយឯកសារមួយទាក់ទងនឹងការបង្កើតកូនដោយវះកាត់ដោយបានបរិហារថាការវះកាត់បង្កើតកូនបានក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតគ្រូពេទ្យកំពុងតែសម្រួលជីវិតដោយជ្រើសរើសការវះកាត់ព្រោះអាចដាក់ផែនការនិងកំណត់ពេលវេលាបានប្រទេសខ្លះទៀតបានបង្កើតបព្វធរបង្កើតកូនដោយវះកាត់ដើម្បីសម្រួលការវិភាគការងារទាំងគ្រូពេទ្យទាំងអ្នកជាឪពុកម្ដាយប្រេស៊ីលជាជើងឯកខាងវះកាត់សម្រាប់កូនដោយមានភាគរយទៅជាង 50% នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកដដែលដែលបានអះអាងថាករណីបង្កើតកូនដោយវះកាត់គួរមានត្រឹមជាង 10% ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយគ្រោះមរណៈរបស់ម្ដាយនិងទារកមានន័យថាការសម្រាលកូនជាជំងឺធម្មជាតិដែលម្ដងម្កាលអាចមានករណីលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លះទាមទារការវះកាត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកម្ដាយនិងទារកចុះតើពេលណាដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់នៅប្រទេសបារាំងស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី5នាក់បង្កើតកូនតាមការវះកាត់ ជួនដោយភាពបន្ទាន់ប៉ុន្តែចិត្តពែកណ្ដាលគឺជាជំរឿដែលដឹងមុននឹងបានដាក់កម្មវិធីកំណត់ថ្ងៃវគ្គដូចជាស្រេចហើយនៅប្រទេសកម្ពុជានិន្នាការជ្រើសរើសមធ្យោបាយវគ្គកាត់បង្កើតកូនក៏បានកើនឡើងឥតឈប់ឈរដែរតាមច្បាប់ក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគឺពេទ្យអាចសម្រេចចិត្តធ្វើការវគ្គបង្កើតកូនដោយយោទៅតាមជំហររបស់ទារកក្នុងផ្ទៃឧទាហរណ៍ទារកមិនបង្វិលក្បាលដែលជាហេតុនាំឲ្យកូនអាចកើតច្រាសជើងឬក៏ទារកបង្វិលក្បាលដែរតែមិនអស់បែរជាទៅផិតក្នុងទទឹងពោះដែលអាចធ្វើឲ្យដំណើរការឆ្លងទន្លេជួបការលំបាកឬប្រសូតមិនចេញទីតាំងរបស់សុខក៏ជាមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យគ្រូពេទ្យសម្រេចចិត្តធ្វើការបង្កើតកូនដោយវះកាត់ដែរមានជាអាចនៅពេលសុខមកបាំងមាត់ស្បូនជាធម្មតាសុខស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃស្បូនតែបើសុខរំកិលមកផ្នែកខាងក្រោមឬចំហៀងវាអាចរំខានឬបាំងផ្លូវមិនឲ្យទារកអាចចេញមកក្រៅបាននៅពេលប្រសូតជួនកាលទៀតនៅពេលពិនិត្យផ្ទៃពោះគ្រូពេទ្យវាស់ទំហំក្បាលទារកក្នុងផ្ទៃនិងទំហំរង្វង់ឆ្អឹងត្រគាកអ្នកម្ដាយទៅឃើញអាចមានបញ្ហាត្រគាកតូចជាក្បាលទារកខ្លាំងសំទោសត្រគាកតូចជាងក្បាលទារកខ្លាំងគ្រូពេទ្យក៏អាចគ្រងផែនការវះបង្កើតកូនបានដែរបើទោះបីជាដឹងថានៅពេលប្រសូតឆ្អឹងត្រគាកម្ដាយអាចបើកបានបន្ថែមទៀតក៏ដោយជាចំក្រោយការពពោះកូនភ្លោះឬកូនច្រើនក្នុងពោះក៏អាចជាដើមហេតុនាំឲ្យគ្រូពេទ្យគិតគូរអំពីការបង្កើតតាមផ្លូវវះដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះវាមិនមែនជាការចាំបាច់ត្រូវតែវះនោះទេតើត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីអាចរៀបគម្រោងវះបង្កើតកូនគេទូទៅនៅពេលការទម្ងន់ចូលដល់ទីខែ8ឬ8ខែកន្លះគេអាចចាប់ផ្ដើមកំណត់ការបរិច្ឆេទនេះការវះបានហើយព្រោះជារយៈពេលដែលគ្រូពេទ្យអាចព្យាករណ៍បានថាអាចមានការលំបាកអ្វីមួយនៅក្នុងដំណើរការឆ្លងទន្លេនិងមានផលវិបាកប៉ះពាល់ដល់អ្នកជាម្ដាយឬទារកខាងក្រោមនេះលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលនាំឲ្យយើងគិតគូររៀបចំការវះប្រសិនបើអ្នកម្ដាយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការវះបង្កើតកូនម្ដងហើយគ្រូពេទ្យអាចនឹងស្នើវះជាលើកទី2ប៉ុន្តែលទ្ធភាពបង្កើតកូនតាមផ្លូវធម្មជាតិអាចនឹងត្រូវលើកមកពិចារណាបានជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យប្រសិនបើកូនមិនបង្វិលហើយស្ថិតក្នុងចំហអង្គុយការវះមិនមែនជាដំណោះស្រាយចាំបាច់ទេតែគ្រូពេទ្យអាចផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងករណីជាក់ស្ដែងខ្លះដើម្បីបញ្ជាផលវិបាកខ្លាំងនៃការបង្កើតកូនដោយច្រាសជើងប្រសិនបើទារកក្នុងផ្ទៃធំខ្លាំងមានទម្ងន់លើសពី4គីឡូក្រាមឡើងទៅការបង្កើតកូនតាមផ្លូវវះកាត់គួរតែត្រូវលើកយកមកពិចារណាជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកម្ដាយមានជំងឺជាប់ខ្លួនជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកជាម្ដាយមានជំងឺជាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រសិនបើជាកូនភ្លោះគេអាចគិតគូរជ្រើសរើសការវះកាត់ដោយផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពទារកតែមិនមែនត្រូវវះជាស្វ័យប្រវត្តិឡើយប្រសិនបើអ្នកម្ដាយមានផ្ទុកមេរោគឆ្លងដូចជាស៊ីដារលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬ B ការបង្កើតកូនដោយវះពោះជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាគ្រោះឆ្លងមេរោគទាំងនោះពីម្ដាយទៅកូននៅពេលប្រសូតតាមទ្វារមាសជាករណីនឹងជាផលវិបាកដ៏កម្រគឺបញ្ហាទីតាំងសុខដែលអាចមកបាំងមាត់ស្បូនខាំងមិនឲ្យដំណើរការប្រសូតប្រព្រឹត្តទៅបានដែលមើលឃើញស្ថានភាពបែបនេះគ្រូពេទ្យចាំបាច់នឹងជាដាច់ខាតត្រូវរៀបចំគម្រោងវះកាត់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតម្ដាយផងនឹងជីវិតទីរូបផងតើការវះកាត់បង្កើតកូនមានហានិភ័យយ៉ាងណារាល់គ្រប់សកម្មភាពវះកាត់មិនថាជាការវះកាត់ធំឬតូចធ្ងន់ឬស្រាលទេសុទ្ធតែមានហានិភ័យ យ៉ាងណាមិញការវះបង្កើតកូនក៏ជាបប្រតិបត្តិការវះកាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលវះនោះសរីរាង្គក្នុងពោះនៅចិត្តចិត្តស្បូនដូចជាពោះវៀនផ្លូវបញ្ចេញទឹកមូតសរសៃឈាមតូចតូចអាចនឹងត្រូវប៉ះទង្គិចនឹងត្រូវរងរបួសដំបៅជាំឬរលាកស្បៃបើជាការកម្រក៏ដោយតែវាអាចកើតឡើងបានប្រសិនបើមានជ្រុលជ្រុះបន្តិចនឹងជាយថាហេតុណាមួយដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងចាំបាច់ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានសុខភាពក្រោយការវះកាត់ដោយពិសេសតែម្ដងការហូរឈាមនៅក្នុងករណីមានការហូរឈាមច្រើនខុសប្រក្រតីចេញពីស្បូនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកជំងឺស្ត្រីកំពុងឆ្លងទន្លេគេត្រូវតែបញ្ចូលឈាមក្រោយការវះកាត់20ម៉ោងដំបូងជាពេលវេលាដែលមានការសំទោស24ម៉ោងដំបូងជាពេលវេលាដែលមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់នឹងទាមទារត្រូវមានការផ្ដល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ខ្លាំងស្ត្រីជាម្ដាយអាចមានស្នាមជាំការបង្ករោគឬស្នាមវះរបួសនេះត្រូវការព្យាបាលក្រៅទេជាចុងក្រោយការវះបង្កើតកូនអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរលាកផ្លូវទឹកនោមបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមិនមែនជាជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើយគ្រាន់តែត្រូវការថែរក្សានិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងបន្តិចក្នុងការបង្កើតកូនតាមបែបធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះការព្យាបាលមានករណីពិសេសខ្លះក្រោយការវះកាត់បង្កើតកូនហើយគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់ការថ្នាំព្យាបាលប្រឆាំងនឹងការឆាប់កកឈាមក្នុងពេលស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរសម្ភពដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះមានដុំកំណកឈាមក្នុងសរសៃវែននិងនៅជើងឬស្ទះប្រហោងសរសៃឈាមអំបូលនៅសួតការវះបន្ទាន់ការវះអាចជាជំងឺជាបន្ទាន់និងដល់ប្រពៃដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតម្ដាយកូននាពេលឆ្លងទន្លេពាក្យថាឆ្លងទន្លេជំងឺធម្មជាតិតែក៏ជាវេលានៃគ្រោះភ័យសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែរប្រសិនបើកូនចង់ចេញហើយតែស្បូនម្ដាយមិនបើកឬប្រសិនបើទារកចាប់ខ្សោយថប់ដង្ហើមឬប្រសិនបើសុខរបូតដាច់ពីផ្ទៃស្បូនឬពេលខ្លះទៀតអ្នកជាម្ដាយសត្វតែមានអាការៈឡើងឈាមធ្ងន់ធ្ងរពេលកំពុងសម្រាលដែលជីវិតអ្នកទាំងពីរត្រូវរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងមានតែការវះកាត់បង្កើតទារកទាន់ពេលវេលាទេដែលអាចសង្គ្រោះជីវិតអ្នកទាំងពីរបានផលវិបាកនៃការវះបង្កើតកូនបែបនេះមិនមែនមានត្រឹមរូបរាងខាងក្រៅឡើយដែលជាការឈឺចាប់ចុកចាប់ទេតែបើទោះបីជាបានត្រៀមទុកជាមុនក្តីក៏ជាញឹកញយតែងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តដល់ស្ត្រីខ្លះឲ្យពិផលជាប់ក្នុងចិត្តទាំងមុននិងបន្ថែមការលំបាកមួយចំនួននៅពីថ្ងៃ2-3ថ្ងៃដំបូងភ្លាមចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជ្ជាសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវេលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ